Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 21 nëntor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia thot se gjatë protestave në Kosovë ka përdor mjete ligjore, por ka analistë që konsiderojnë se ka pasur dhunë të tepruar. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara kërkon masa të domosdoshme ndaj militantëve të Shtetit Islamik. Presidenti Barack Obama bën thirrje që të ndihmohen refugjatët në gjithë botën. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar të gjitha masat e domosdoshme kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Këshilli i sigurimit unanimisht e ka miratuar rezolutën e sponsorizuar nga Franca, me të cilën të gjitha vendeve u bë thirrje që të ndërmarrin të gjitha masat e domosdoshme kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe të dyfishojnë përpjekjet për parandalimin e sulmeve të mëtejshme nga ky dhe grupet e tjera ekstremiste. Mbrëmvonë, rezoluta është miratuar nga të 15 antarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, një javë pasi personat armatosur dhe sulmuese vetvrasës me bomba shkaktuan kërdi në Paris, duke vrarë 130 vet dhe plagosur qindra të tjerë. Grupi militant të Shtetit Islamik ka marrë përgjegjësin për këtë sulm, që ishte akti më vdekjeprur se terrorist në Evropë në më tepër se një dekadë. Derisa policitë në Francë dhe Belgjikë po e vazhdojnë në kërkimin për bashkëkryesit dhe lidhjet e sulmit të fundit terrorist në Paris, kryeministri Francës Emmanuel Walls ka njoftuar se një person që ishte plagosur të jetë seriozisht nga sulmi ka vdekur, kështu që numri të vrarëve tash është 130. Një herësh autoritetet e Francës kanë thënë në mbrëm se e kanë identifikuar edhe trupin e tretë të pajetë nga një banes në lagjen verjore të Parisit që ishte bastisur nga policia më herët të këtë javë gjatë të shtënave intensive dhe eksplodimeve të fuqishme. Megjithatë, zyrtarët nuk e kanë publikuar emrin e këtij personi. Prej sulmit të javës së kaluar, policia ka zhvilluar kërkime në 739 kapacitete, i ka mbajtur 90 njerëz për marrjen e pyetje, 164 janë vënë nën arrest të shtëpiak dhe i ka gjetur 174 armë, ka njoftuar Ministria e Brendshme e Francës. Policia në Turqi thot se i ka arrestuar 3 militantë të dyshuar të grupit ekstremist të Shtetit Islamik, përfshirë edhe një shtetas të Belgjikës, i cili është i akuzuar se ka vepruar si informator për planifikuesit e sulmeve, terroristët të 13 nëntorit në Paris, nga të cilat janë vrarë 130 vetë. Zyrtarët thanë se shtetas i Belgjikës, Ahmet Dahmani, me prejardhje nga Maroku, është arrestuar sot në një hotel luksoz në Antalija. Të dy personat e tjerë që raportohet se janë sirian, janë arrestuar në një vend të afërt. Ka dyshime se këta dy persona ishin dërguar nga militantët e Shtetit Islamik për të ndihmuar Dahmanin që ta kalonte kufirin në Siri. Autoritetet të Turqisë më herët këtë javë i kanë dëbuar 8 marokenë të dyshuar se kishin lidhje me ekstremistët e Shtetit Islamik. Presidenti Amerikan Barack Obama ka kërkuar që komuniteti ndërkombëtar të bëjë më tepër për të ndihmuar refugjatët në gjithë botën. Gjatë të qëndrimit të tij në kryeqytetin Kuala Lumpur të Malajzisë, presidenti Obama sot e ka vizituar një qendër të refugjatëve dhe është takuar me migrantët nga Myanmari, Sudani dhe Somalia. Bota me të drejtë është fokusuar në tragjedinë humanitare që po ndodh në Siri, tha Obama, dhe ka shtuar se ne nuk duhet të harrojmë se ka miliona refugjatë të tjerë nga pjesët e botës të përfshira nga lufta. Sipas tij, në gjithë botën janë afro 60 milion njerëz të zhvendosur. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, zyrtar të policisë së Kosovës së thonë se gjatë protestave në Prishtinë janë përdorë mjetet të ligjshme për të vënë situatën në kontrol. Por analisti Skënder Perteshi konsideron se ka pasur edhe lëshime të policisë, pasi në disa raste është përdor dhunë të tepruar ndaj qytetarëve. Kronike Bekim Bislimit.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani thot për Radio në Evropa e Lirë se kjo polici në kuadër të planifikimeve të saj operacionale me kohë i merr masat e saj policore për të menaxhuar protestën.
Policia në rastin e protestave ka përdorur mjetet e saj të ligjshme për të vënë situatën në kontroll, edhe përkundër një dhunë të shfaqur nga ana e protestuesve me mjete të ndryshme deri te mjetet e rrezikshme dëgjetëruese që ka qenë një forcë disproporcionale në aspektin e dhunës që kanë përdorur protestuesit drejt policisë.
Skënder Perteshi, analist i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, pajtohet se policia e Kosovës ka përdorur mjetet e ligjshme, por edhe forcën në përputhje me kërcënimin që është shfaqur nga ana e protestuesve. Por megjithatë, sipas tij, gjatë menaxhimit të protestës nga policia janë vërejtur edhe lëshime.
Ka raste që gazi losjell, për shembull, sidomos është vendosur edhe në vende ku nuk ka qenë protestues. Do të shohim pa personale ndryshme, por kjo mendoj që është bën përgjithësi ndoshta pengutis për me menaxhu sa më mirë tumë, ndoshta pengutis sa më pak me shafu dëme protestues te publiku.
Por zëdhënës i policisë Kelani thotë se policia ka planifikuar përballjen me çfarëdo lloj situate që paraqitet në terren, përfshirë këtu menaxhimin me protestën, si dhe caktimin e zyrtarëve për riorientim të trafikut, si dhe për parandalimin e qytetarëve jo pjesëmarrës në protestë që të bën padashur pjesë e protestës ku përdoret dhunë.
Ne çdo herë paraprakisht në bazë lëvizjes së protestuesve bëjmë edhe bllokimin e rrugëve për shkaqe të sigurisë të dy palëve. Edhe protestuesve që mos binë ndesh me qytetarët, po qëllimi primar është që ti ndalojmë qytetarët të mos futen në situata të tilla. Që do të thotë se bëjmë bllokimin e rrugëve zyrtar trafikut në mënyrë që ti parandalojmë dhe ti sigurojmë qytetarët mu për këtë qëllim.
Në anën tjetër, analisti Perteshi thekson se gjatë protestës së dhunshme ka pasur edhe raste kur pjesëtarët të caktuar të policisë së Kosovës kanë përdorur dhunë të tepruar dhe jo rrallë, qytetarë tjerë që nuk kanë qenë pjesë e protestës janë gjetur ndërmjet siç e quajnë ai dy zjarreve.
Ka disa raste që policia e Kosovës edhe i ka tejkalu autorizimet policore në përdorimin e dhunës ndaj qytetarëve, sidomos ka raste ku për shembull rasti te student kur mungesë informacione se me të vërtet është një involvum protest, kanë përdorë dhona ndaj qytetarëve kalimtarë të rrugës.
Kelani nuk ka dhënë ndonjë përgjigje nëse ka pasur tejkalim të autorizimeve policore gjatë përballjes pjesëtarëve të policisë me protestuesit, por megjithatë, ai thekson se ndaj qytetarëve jo pjesëmarrës në protesta të dhunshme, policia tregohet e kujdesshme.
Është e vështirë që të eliminohen gjitha detajet, por ne mundohemi që në çdo rast, edhe kur ata në rastet e caktuara mund përfshihen pa dashjen e tyre, t'i ofrojmë ndihmën ton dhe një herë të riorientojmë në lokacione tjera ku nuk ka zhvillim të protestës.
Analisti Perteshi ka theksuar se megjithatë qytetarët duhet të drejtohen organeve kompetente për t'i denoncuar në drejtorinë e standardeve profesionale, në inspektoratin policor, si dhe tek avokati i popullit, rastet e tejkalimit të autorizimeve nga ana e pjesëtarëve të caktuar të policisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas një dekade të inicimit të projektit për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, dje është konfirmuar se ky termocentral pritet të filloj të ndërtohet në fund të vitit të 2016 dhe të përfundoj pas 6 viteve. Më tutje, Ministri i Zhvillimit Ekonomik i Kosovës, Bleran Destavileci, ka theksuar se ky projekt do të krijoj vende të reja pune. Në fillim të kronikës së përgatitur nga Lulieta Krasniqi, të dëgjojmë se çka ka thënë më tutje zoti Stavileci.
Ministri Stavilevci ka treguar se Komiteti Drejtuesi Termocentralit Kosova e Re është dakorduar që kompanisë Kontor Global me selin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jepë statusi i ofertuesit të preferuar.
Prej sot e tutje ne punojmë 4 deri në 6 muaj për të pasur përmbydhjen komerciale. Mbyllën. Dalim te tjetra, pa krye tenderuese për ndërtim, edhe aty shkojnë disa muaj dhe ne presim që orientimisht fundi viti tjetër, pra fundi 2016-s, fillimi 2017-s fillohet me ndërtim. Prej momentit që niset me ndërtim e deri në futje në funksion, ne konsiderojmë pra që do të jetë viti mes vitit 2021 dhe vitit 2022. Pra, kjo është përshtrirja kohore e realizimit të projektit.
Vendimi për ndërtimin e këtij projekti ishte marrë në vitin 2006. Menjëherë pas formimit të Ministrisë së Atëhershme të Energjisë dhe Minerave, si projekt është zvaritur nga viti në vit dhe si i tillë kishte pasur shumë ndryshime. Në fillim termocentrali kishte 2100 megawatt, pastaj projekti riemëroi shpërndahet nga termocentrali Kosova-C në Kosova-Re, ku prap ulët kapaciteti prodhues në 1000 MW, ndërsa ndryshimi i tretë bëhet kur shpallet tenderi për ndërtimin e termocentralit me 600 MW. Pastaj nga pankoja tenderuese hiqet ndërtimi termocentralit Kosova-B. Tani ministri Stavilevsi ka treguar se termocentrali Kosova-Re do të ketë kapacitet gjenerues prej 500 MW, me të cilin do të bëhet një zgjidhje afatgjate dhe do të arrihet një qëndrueshmëri me energji elektrike në vend.
Pra ne kemi një kapacitet prej 500 MW, me një eficiencë 40%, me një kosto të investuese 1 miliard, me ekuitet, pra kapitali i investitorit privat që do të futet brenda projektit deri në 30%, me normë të interesit të kthimit të brendshëm në pjesën e ekuitetit, jo për krejt projektin, edhe kjo është me rëndësi, 21.5, që është shumë larg prej asaj të propozuarës, 23 deri në 27.
Përveç tjerash, Stavilevci ka theksuar se ky projekt do të sjellë gjenerim të madh të punësimit. Mbi 10.000 veta do të mund të punësojnë gjatë ndërtimit të termocentralit, derisa 500 persona do të jenë të punësuar të përhershëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mediat në Maqedoni kundërshtojnë zgjidhjet e ofruara për pavarësinë e medjave nga bisedimet e partive politike. Përfaqësues të medjave thonë se ligjet e miratuara dhe ato që priten të dalin nga bisedimet e grupeve të punës të partive politike, edhe më shumë do ta përkeqësojnë gjendjen e medjave. Shoqatat e medjave kërkojnë përfshirje në bisedime dhe nuk përjashtojnë mundësinë e protestave nëse refuzohen kërkesat e tyre. Kronike Isuf Kadriut.
Ndryshimet në kodin zgjedhor që përfshin edhe disa çështje në punën e medjave janë miratuar kohë më parë, por vetëm tani shoqatat e medjave kanë mësuar për përmbajtjen e tyre, pasi ndryshimet ishin miratuar në procedurë të shpejtuar pa debat apo leximin e tekstit nga shoqatat e medjave.
Ne jemi naivni i nema da dozvolime za zatvoreni vrati, so pazarenja.
Ne nuk jemi naiv dhe nuk do të lejojmë që pas së dyerve të mbyllura dhe përmes së pazareve të ndryshme të vendosin për ardhmërinë tonë ata që nuk kanë kulturën elementare jo vetëm mediatike, por edhe demokratike. Ne nuk do të heshtim dhe jemi të bashkuar si asnjëherë më parë që të pengojmë ata që çështjen e medjave apo dispozitat ligjore ti kuptojnë vetëm si mjetë për gjoba, cenzur dhe zbatimin e selektiv të së drejtës, thotë Tamara Qausidisën nga sindikata e medjave. Kryetari Shoqatës e Gazetareve të Maqedonisë Naser Selmani nuk e ka përjashtuar mundësinë e protestave, por edhe bojkotimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare nëse shoqatat e medjave nuk kyçen në bisedimet mes partive politike, apo nëse nuk tërhiqen ndryshimet e miratuara në kodin zgjedhor që më së shumti do të godasin portalet, por edhe mediat e tjera.
Ndryshimet më të reja të kodit zgjedhor lidhur me mediat të miratuara në procedurë jo transparente, duke vënë gazetarët dhe median para aktit të kryer, janë skandaloze dhe tërsisht të papranueshme për gazetarët dhe mediat. Prandaj kërkojmë që menjëherë këto zgjidhje të rishqirtohen. Menjëherë të përfshi përfaqësuesit e gazetarëve dhe të mediave në bisedime, dhe nëse nuk përfshihemi në bisedime, do të organizojmë protesta para klubit të deputetëve. Po ashtu, do të ftojmë median dhe gazetarët të bojkotojnë zgjidhjet eventuale që do të dalin nga këto bisedime të partive dhe partit le të organizojnë zgjedhjet lira dhe demokratike pa gazetarët dhe media.
Partit në pushtet të thonë se janë të interesuara për forcimin e lirisë së shprehjes dhe se gjatë hartimit të ligjit kanë realizuar konsultime të gjithanshme, pohime këto që bien ndeshëm me kritikat e shoqatave të mediave. Nga vëmëroja e kryeministrit Nikola Gruevski nuk sqaroi nëse do të përfshijë në bisedime dhe shoqatat e medjave.
Slobodata na mediumite i nivno të funksionirenje e javen interes, ne e interes niti samo në politiqarite, ne e interes...
Liria e shprejesa dhe funksionimi normal i tyre është interes i përgjithshëm, nuk është interes vetëm i politikanëve apo i gazetareve, por edhe i ekonomisë, sindikatës, bashkësive fetare dhe shoqërisë në përgjithësi. Ne kemi bërë konsultime të gjera, kemi dëgjuar pikpamje të ndryshme dhe ne jemi të vendosur që kështu të vazhdojmë deri në fund të procesit, ka deklaruar Ilija Dimovski, pjesëmarrës në bisedimet politike nga radhët e VMRO DPMNE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Policia thot se gjatë protestave në Kosovë ka përdorë mjete ligjore, por ka analistë që konsiderojnë se ka pasur dhunë të tepruar. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara kërkon masa të domosdoshme ndaj militantëve të Shtetit Islamik. Barack Obama bën thirrje që të ndihmohen refugjatët në gjithë botën. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.